Lagabreytingartillaga fyrir aðalfund blindrafélagsins haldin 19. mars 2016. 10. grein. Stjórn blindrafélagsins skal kjörin á aðalfundi. Hana skipa 5 aðalmenn og 4 varamenn. Atkvæðamagn, raðval, ræður, hverjir eru kjörnir í aðalstjórn eða varastjórn. Formaður skal kjörin sérstaklega til 2 ára. Stjórnin velur úr hópi sínum varaformann, gjaldkera, ritara og meðstjórnanda. Stjórnarmenn og varamenn skulu kostnir til 2 ára í senn, þannig að árlega skulu kostnir 2 aðalmenn og 2 varamenn og jafnmargir gangi úr stjórn. Varamenn taka sæti aðalmanna kostnir voru til sama tíma í forföllum þeirra. Fyrst sá fleiri atkvæði hefur að baki sér. Séu varamenn kostnir voru til sama tíma, ekki tiltækir. Skal varamaður sem kjörin hefur verið á öðrum aðalfundi taka sæti stjórnarmanns eftir sömu reglu atkvæðamagn. Falli stjórnarmaður frá eða gangi úr stjórnfélagsins tekur varamaður sæti hans á sama hátt og situr út kjörtíma þess stjórnarmanns. Félagsmenn og bakhjarlar blindrafélagsins eru kjörgengir til stjórnar. Þó mega ekki fleiri en 2 úr hópi bakhjarla sitja í stjórn félagsins hverju sinni. Breytingatillaga. Bætt verði við setningu í lok þessarar greinar sem svohljóðandi. Stjórnarmenn í stjórn blindrafélagsins mega ekki vera starfsmenn blindrafélagsins né starfsmenn annara fyrirtækja sem blindrafélagið á meiri hluta í hverju sinni. Rök fyrir þessari lagabreytingartillögu. Að mati sannleiksnefndar blindrafélagsins 2016 sagt í skýrslu nefndarinnar að það sé óheppilegt að stjórnarmenn séu einnig starfsmenn félagsins á sama tíma og þeir gegni stjórnarsetu í stjórn blindrafélagsins. Tillöguflytjendur taka undir orð nefndarmanna í sannleiksnefnd og telja það sömuleiðis vera mikil óskilvirkni að framkvæmdastjóri blindrafélagsins og blindravinnustofunar sé yfir maður stjórnarmanna dagstaglega en stjórnarmenn yfir framkvæmdastjóra á stjórnarfundum. Slíkt samspil skapi hagsmunaárekstra sem getur haft í för með sér togstreitu eða vanhæfi stjórnarmanna þegar stjórn ályktar eða samþykkir breytingar á skrifstofu félagsins. Sigtryggur Rósmar Eyþórsson, Páll E. Jónsson, Einar Haraldsson, Sigurður A. Sigurjónsson, Vilhjálmur H. Gíslason, María Hauksdóttir, Kristrún Skúladóttir, Friðgeir Þráin Jóhannesson, Bergvin Oddsson, Svavar Guðmundsson, Erla Ásgeirsdóttir, Ólafur Þór Jónsson, Þorsteinn Guðmundsson, K. María Jónsdóttir, Sigríður S. Jónsdóttir, Sölvi Magnússon, Sveinn Lúðvík Björnsson, Jón Heiðar Daðason, Gunnar Heiðar Jónsson, Sigrún Þorleifsdóttir.